ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም ንሎሚ ዓርቢ 25 መስከረም 215 ወይ 14 መስከረም 208 ዓመተ ምህረት ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኒውዮርክ ፍሉይ መደብ ድማ ብዛዕባ ሂወደግን ጉዳይ ሰናይ ምሕድራን ክንዛረብ ኢና ርእቶኹም እውን ኣሎ መወዳእታ ዜና ቅድም ካብ ምን ኣፍርቂ
ሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ክሰፍን ኣበርቲዐ ክሰርሕ ክብል ከሎ ተቃወምቲ ግና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ዘይተረጋገፀለ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ክህሉ ኣይኽእልን ይብሉ ኣለው። እስክንደር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ። ተመሊስና ክንመፁ ኢና ኣይበፅሐናን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ገለ ለገስቲ ትፅቢት ዝግበር ረድኤት ብመጠን እቲ ዝድለ ኣይርከብን ዘሎ ተባሂሉ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ብናይ ሕብራት መንግስትታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ምግቢ ንዘድልዮም 4
ሰናይ ማሕደራ ንክነጥፍ ከም ዝተበገሰ ተገሊጹ እዩ።
4.5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ንዝቕፅላ 3-4 ወርሒ 151 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ እዚ ገንዘብ ክሳብ ሕዳር ኣብ ኢድ ክኣቱ ኣለዎ ምባሉ ዝዝከር እዩ። ግን ብዙሓት ለገስቲ ኣካላት ቀልጢፉ ምላሽ ዘይመሃቦም ከምዘይሃቡ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፊ ቢሮ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ኣለማዮህ ብርሃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም።
እንደተጠበቀ አሁንም ቢሆን ከሪፖርት ያለፈ አብዛኛዎቹ በአካል ደርሶ ይህንን ለምንፈልገው ነገር አፋጣኝ ምላሽ አልተገኘም ማለት ይቻላል።
ትፅቢት ከም ዝተገብሮ ካብ ሪፖርት ዝሓለፈ ብተግባር ነቲ ንደልዮ ቁልጡፍ ምላሽ ኣይረኸብናን እንተሂቦም ክህብኦም ግን ክህቡ ናይ ኦሚልካ ስቂልካ ኣይፅበን። መንግስቲ ካብ ውሽጥን ወፃእን እናገዘአ ህዝቡ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ተሰሪሕዎ ኣብ መፃኢ እውን ክዝኸውን ንሪኦ
መንግስቲ ብዘለዎ ሓላፍነት ካብ ንኻልኦት ንልምዓት ዝተሓስበ ናብዚ ምስጋር ግደት እዩ ክብሉ ኣቶ ኣለማዮ ብርሃኑ ንመለስካቸው ኣመሃ ገሊፆምሉ ኣለዉ። ኣብ ማላዊ ስርሒት ምድሓን ነብሲ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ክብ ከም ዝበለ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ WFP ኣፍሊጡሎ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወቕቲ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ሰባት ካብ 5 ሰባት ሓደ ማለት እዩ ጥሜት ከጋጥሞ እዩ ክብል WFP ገሊፁሎ። ነዚ ንምሕጋዝ 81 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ገሊፁሎ። ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ከሊማን ደርቅን ዝሰዓበ ውሕጅን ቅልውላዊ ምግቢ ከስዕብ እዩ ክብሉ ትካላት ረድኤት ድምፆም የስምዑ ኣለው። ሰበስ ስልጣን ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ንዚምባብዌ ማላውን ናሚብያን ንነፍሲ ወከፍ ሃገር 1 ሚልዮን ዶላር ንመጀመርያ ብምሕታት ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅን ተቕሪቦም ኣለዉ። ዶክተር ሚካኤል ቻርለስ ተተካእ ዞባዊ ወኪል ንደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ቅልውላው ዓሚቕ ሱር ኣለዎ እዩ ድሕሪ ምባል ደቡባዊ ኣፍሪቃ 270 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ካብዚ ከዓ 27 ሚልዮን በዚ ድርቂ ክትንከፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናብቲ ቀድም ኢልና ዘንበብናያ ክንምለስ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ከስፍን ኣበርቲዐ ክሰርሕ ክብል ከሎ ተቃወምቱ ግን ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ዘይተረጋገፀላ ሃገር ሰናይ ምሕደራ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ። እስክንደር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ህወደግ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራ ንክነጥፍ ከም ዝተበገሰ ተገሊጹ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝክሰት ኣብ 10ይ ጉባኤ ህወደግ ተንፀባሪቁ እዩ። ካብ መስረቲ ሕወሓትን ህወደግን ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ኣብቲ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ዝተሳለጠ ጉባኤ ህወደግ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ህዝቢ ብሰዓን ሰናይ ምሕደራ ኣዝዩ ከም ዘመረረ ሓቢሮም ነይሮም።
ሰላም ማስፈን መቻላችን ባስተማማኝ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰላም ያያለ ህዝቡ የልማት ስራዎቻችን ደግሞ በኣብዛኛው ጥሩ ርቀት ስለሄዱ ጥሩ ለውጥ
ሰላም ምዕሳልናን ህዝቢ ከስተማቕሮ ምኽኣሉን ፃዕርታት ልምዓትና ምዕዋቱን ህዝቢ ተራብሓይ ምግባሩን ርድእ እዩ። ሰናይ ምሕደራ ኣብ ምርግጋፅ ዘሎ ጉድለትን ውሽጣዊ ፀገማትና ኣብ ምፍታሕ ምጉታትን ግና ህዝቢ ሓደ መዓልቲ ክፈትሕዎ እዮም ኢሉ ይቕረ ይብለና እዩ ፀኒሑ። ሓደ መዓልቲ ክሰምዑና እዮም እናበለ እዩ ናብ ዝበፂሕና ውፅኢት ምርጫ እውን ነዚ እዩ ዘርኢ።
ተቃወምቲ ግና እዚ ኣባህላ ገዛእ ፓርቲ ዘናብር ንምዃኑ ይጠራጠሩ። ምክትል ኣቦ መንበር መድረክ ዶክተር መራራ ጉድና ሰናይ ምሕደራን ምንጋስ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም ይብሉ። ይወደግ ነዝ አጓኒፍዎ ዘሎ ጸገም ናይ መፍታህ ተኽሎ የብሉን ባህላ ዮም ንሶም
በመጀመሪያ ደረጃ በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ እንፈልገው ማንንም መንግስት በጥፎ መንግስት መሆን አይፈልግም
ሐደ ነገር ንጽር ከውን ዘለዎ ዝኾነ መንግስት ህማቅ መንግስትን ከውን አይደልን እትጸገም ከመይ ጌርኻ እዩ ጽቡቅ መንግስት ምኻን ዝከኣል ዝብልዩ ከመይ ጌርኻ ኢኻ ሰናይ ምሕደራ ክተረጋግጽ ትኽእል ዝብልዩ ድሌት ይህ ወደግን ድሌት ህዝብን ኩሉ ሻዕዩ ዝራጸም ንኣምስሉ ኢሉ እዩ እምበር መን እዩ ንመን ክቐጽዕ ንድምፂ ህዝቢ ሰሪቕኩም ኣዕውትኒ ዝበለ መንግስቲ ካድረታቱ ንረብሖኦም ኢሎም ክሰርቁ ከለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ስለምንታይ እዩ ትሰርቁ ኢሉ ክሓትት ዝኽእል
ይወደግ ኣብዘን ናይ ቅድሜና ሓደን ክልተን ዓሞታት ርኡይ ለውጢ ተርእየሉ እየ ዝበለሉ ወፍሪ ብርግጋጽ ሰናይ ምሕደራ ንተቃወምቲ ዘእምን ኣይኮነን ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝበፅሑ ዘለዉ ናይ ቻይና መዘንኦም ቺፒንግን ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ሓደ ንናይቲ ሓደ መንግስቲ ናይ ሳይበርን ምህዞ ዋንነትን ምስጢራት ንግድን ንዘይ ምስራቅ ተሰማሚዖም እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምንጪ ውጥረት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣፈኛ ሪፓብሊካዊ ዝኾኑ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቤይነር ኣብ መወዳእታ ዝመፅ ወርሒ ጠቅምቲ ስልጣኖም ኮነ ኣባልነት ባይቶ ከም ዝለቀ ፍሊጦም እዚ ዝኾውን ዘሎ ከዓ ካብ ፓርቲኦም ኣብ ልዕሊኦም ሓያለ ፀቕጢ ክግበር ድሕሪ ምፅንሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ኣብ ኣሜሪካ ዝጀመርዎ ዑደት ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሎም ኣብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስትታት ተረኪቦም መደረ ስሚዖም ኣለው ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክህልወና እዩ
የቐኒልና ምኒ ኣብ ዜና ከም ዝተገልፀ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ኣሜሪካ ዝጀመርዎ ዕደት ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ኣሎ ሰንበት ኣብ ፊላደልፊያ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ስነስርዓት ቅዳሴ ክቐድም እዮም ከካይድኦም ካብ ምንጭታትና ዝረኸብና ፀብጻባት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ኣሎ
78 ዓመት ዝዕድሚኦም ርእሲ ካቶሊካዊቱ ቤተ ክርስትያን ሎሚ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ቀንዲ መእከበ ኣዳራሽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንቓለምና ብግቡእ ዘይምጥቃምን ምዕናዋን ምስ ቀጻላይ መስርሕ ዝበልዎ ቁጠባውን ማሕበራውን ተነጽሎ ስኡናት ማሕበረሰባት ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ ኢሎም ኣስዒቦም
Una fan egoísta e ilimitado
In effect, a selfish and boundless thirst for power and material prosperity.
بدرجة ترقوم ناي سلطان سم أمن ولقاوي ربح أمن نمرواي مفتان مودة أتوه نتفت راويس أقاتات بقبوء زي متكامن نعاقمي زي بلوم عبالات محبرة سبات نامقلا لنيو زبصح
إيلوم رئيس باباسات فرانسيس نتوم يسام عوام زنبارو پرزدنتات قدامو تمنسراتن عدومات أغايشين እቶም ዝተነጸሉ ይብሉ ንሶም ካብ ቁጠባዊ ተረባሓይነትን ምዕባለን ወጻኢ ዝኾኑን ምትእስሳር ዘይብሎም ሕፅረት ሓበሬታ ዘለዎም ወይ ከዓ ርጉፅ ፖለቲካዊ ውሳነ ዘይረኽቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እውን በሉ ቁጠባውን ማሕበራውን ተነጽሎ ፍጹም ምሕሳም ሰብኣዊ ምሕዝነት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምናን ድማ ርኡይ መጋዝቲ በሉ ርእሰ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ይቕጽሉ
comercio de órganos the marketing of human organs and tissues sexual exploitation
marahti hagarat ansar nigdi deq adam nigdi akalat deq adam tsotawi nigdi deq anstion deq tabatiyon barnet amanziranet nigdi yaswarin hashishin gibresh baran alam lakhawi gabanat kitqalosu yigba
bezeykazi ስድራቤታት ብክብሪ ዝነብሩሉ ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ንዝሕግዞም ዝተሓተ መንፈሳውን ንዋታውን ደገፍ ንኽገብርሎም እዞም ዝተሓተ ቀረባት ሰለስተ ተኺላታት ኣለዎም መፅለሊ ስራሕን መሬትን ከምኡውን መንፈሳዊ ሓርነት ናጽነት ሃይማኖት ናይ መምሃርን ሲቪካዊ ናጽነትን እዮም ኢሎም ፍራንሲስ ጣቂዒት ተኣከብቲ ኣብ ኣዳራሽ ሕቡራት ሃገራት ንውሕ ንዝበለ መደረ እቶም ርእሰ ጳጳሳት ብተደጋጋሚ የቋርፁ ነይሩ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣዝዩ ኣድካሚ መደባት ኣለዎም ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ታሪካዊ ዝተባህለ ናይ ኣሜሪካ መገሽኦም መደረ እቶም ርእሰ ጳጳሳት ካብ ዘተኮርሎም ካልኦት ነጥብታት ገሊኡ ብልፅጓት ሃገራት ኣብ ምክፍፋል ጸጋታት ክሰርሓን ንዝሰኣኑን ዝተጸገሙን ዝያዳ ትኩረት ክገብሩን ከም ዝግባእ ዝብል ይርከቦ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ ተፈጥሮዊ ጸጋታትን ቴክኖሎጂን ክገብርሉ ኣብ ምርግጋጽ ነባራይ ቁጠባ መንፈስ ፈጠራ ስራሕ ምጥንኻር እውን ሓዊሶምሉ ብበዝሒ ስደተኛታት ክንሰናበድ የብልናን ዝበሉ ፍራንስስ ኣብ ክንድኡ ሰባት ምዃኖም ክንርዳእ ይግባእ። መልክዖም ክንርእን፣ ድምፆም ክንሰምዕን፣ ስምዒት ከም ዘለዎም ክንርዳእን፣ ንብድሆታቶም ክንፈትሓሎምን ክንዲዝከኣለና ክንገብረሎምን ይግባእ ኢሎም ብዛዕባ ኣድማሳዊ ሰላምን ፀጥታን እውን ተዛሪቦም እዮም።
We must work tirelessly to avoid war between nations and between peoples.
Among all ህዝብታትን መንግስታትን ውግእ ንከይልዓል ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና። ኣብ ምዕዋት እዚ መደብ እዚ ኣብ ቻርተር ሕብራት መንግስታት ብመሰረት ዝተነፀረ ንዘይቕልበስ ልዕልና ሕግን መስርሕ ልዝብን ክንጥቀም ይግባእ።
ናይ ዝሓለፉ 70 ዓመታት ተመክሮ ሕቡራት ሃገራት ካብ ምስረታ ሕቡራት ሃገራት ንነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ በሉ ንሶም ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ተዘበነ ሳልሳይ መዋእል ዘረጋገፅናዮ ሓደ ነገር ውፅኢታውነት ኣድማሳዊ ንቡራት ብሓደ ወገን ሕግታት ሕቡራት ሃገራት እንተዘይተኸቢሮም ድማ ዘስዕቦ ኪሳራ እዩሎም። ኣብ ግራውንድ ዜሮ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ማእከላት ንግዲ ዓለም ዝነብረሉ ከባቢ ኩሉ ሓቆፍ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ጸሎት ተሳሊጡ እዩ። ሎሚ ዓርቢ እቶም ርእሰ ጳጳሳት ናይ መወዳእታ መደቦም ኣብ ፊላደልፊያ ናይ ክልተ መዓልታት መገሻ ክኸውን እዩ። ኣብ ፊላደልፊያ ቫቲካን ዝመወሉ ኣኼባ ስድራ ቤታትን ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ስነ ስርዓት ኣምልኾን ይፅበዮም ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝካየድ ዘሎ ስፖርታዊ ዜና ኣለና። ካብ ከተማ ሪችመንድ ቨርጂንያ 3 ኤርትራውያን ይወዳደዱ ኣለዉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከተማ ሪችመንድ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ውድድር ብሽግለታ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ናብቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ተዓዘብቲ ናብ ገለ ደው ኢለ ነይረ።
ኣነ ሽመይ ኣልማስ ተስፋ ማርያም ባሃል ዋሽንግቶን ዲሲ ግርመታ ኣማኒኤል መበል ሳልሳይ እንዳኸደ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝጎይ ዘሎ ንሄናልካ ኩሉና ኣብዚኣ ክሳድና ንኦምክና ትቕሩብ ተሪፍና ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ዘለና ተሓጉስካ ኣለና ኣማኒኤል በቃ ብጣዕሚ ዝንህር ዘሎ ናይ ግድን ክዕወትካ ንና ምንፅበ ኣለና ባዓት እዚ ኣሎ እዚ ካብ ኩሉ ስተይት ዝተፈላለዩ ዝመፀ ፅቡቅ ዕዘብ ኣለኹ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጉስና ብተስፋ ኣለና
ካብ ፊላደልፊያ ዓለም ኣብ ፊላደልፊያ 56 ሰባት ኣውቶቡስ ያትና ሒዝና ምስኢና
ክሳብ ሕጂ ከመይ ከይዳ ኣሎ እቲ ውድድር ብሽግለታ ናይ ሪችመንድ?
ናይ ሪችመንድ ውድድር ፅቡቅ ካይዳ ኣሎ። ካብቶም ቅድሚ ዘለዉ 25 ሰከንድ ኣቢሎም ቀዲሞም ዘለዉ ኣማኒኤል ኣሎ። ስለዚ ናይ ባዓጭ ድምስት እዩ ክንፃፈ ደሎ ወይ ብዙሕ ስራሓ ኣይኮነን ቤንዳስዮም ቀዳሞት ኣማኒኤል ኣሎ ማለት
ካልኦት መንፈስ ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ከመይ ይመስል?
ህዝቢ ናይ ባሓቂ ሕብሪ ይኹን ብኩሉ ፍልጫ ኣለና ዋላ ስፋቶም ን ኣናወስ ክገብሩ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ዝዓብለለ ናይ ባሓቂ ውዕውዕ ክሓጓስ ዓብ ደገፍ እዩ ደሎ።
ድሕሪ ክንደይ ደቂቃ ኣቢሉ ክወዳ ኢኹም ትፅበይዎ ዘለኹም?
ሕጂ ካብቲ ድምር 65 ዝነበረ 26 ኪሎ ሜትር ተሪፍ ኣሎ። ስለዚ ሓደ 6-7 ዙርያ
መርሓባ 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 ንሕና ፀጋይ መብራቱ ካብ ታምፓ ፍሎሪዳ ወከልቲ ኢና ኩሎም ኤርትራውያን ፍሎሪዳ ታምፓ መፂና ኣለና ሓጎሱ ኣማኒኤል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ሒዝዎ ኣሎ ቀዳማይ ቦታ ኣለና ናብ ዓለም ኣጀኹም።
ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ክሳብ 23 ዕድመ ኣብ ዘለዉ ክኸውን ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኒኤል ግብረ እግዚኣብሔር መትከል እዮም። ሶኒ ክንመለሶ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ዙርያ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓትን ሰናይ ምሕደራን ጠሚትና ምስ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ መሓሪ ዮሃንስ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። መንእሰይ መሓሪ ኣባል ሕወሓት ኮይኑ ቅድሚ እቲ ጉባኤን ድሕሪኡን ፅሑፋት ኣውፅኡ ነይሩ። ኣቦመንበር ሕወሓት ኮይኖም ንዝተመርፁ ንኣቶ ኣባይ ወልዱ ብቐጥታ ደብዳቤ ብምፅሓፍ 15 ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ናይ ሓሶት ሪፖርት ብምቕራብን ካልኦት ሽግራት ብምዝርዛርን ክፍተሹ ምሕፅንቲ ኣቕሪብሎም ነይሩ። ናይቲ ውድብ ኣሰራርሓ ምጥሓስ ዶ ኣይኮንካን ኣይኮነን ዝብል ተሓቲቱ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዛሪቡ።
ኣነ ከም ብውልቀ ያ ኣባል ውድብ እየ ናይ ተሰራርሓ ናይቲ ውድብ እውን ይፈልጦ እየ ውድባዊ ተጠርናፍነት ዝበሃል ውሽጢ ውድብ ኮይንካ ምቅላስ ተጠርኒፍካ መኻድ ዝብል ሓንሳ ሓንሳ ግን ስጋኣት ዝፈጥሩልካ ኩነታት ወይ ድማ ትዕድል ሙሉእ ንሙሉእ ዘይረኸብካ ክትተርፍ ከለካ ናይ ግድን እጩ ኢልካ ዘይተለመደ ኮይኑ እምበር ንቐፃል እውን ክልመድ ዘለዎ አባላት ናይት ፓርቲ ሆነ አመራርሃ ናይት ፓርቲ ተካለ መጠን ካፍቲ መሰረታዊ መትከላት ናይት ውድብ ከይወጡ ብዛዕባ ዘሎ ጸገማት በሚዲያን ተገለጹ ውፍቱ ውሽጡ ውድብ ዘሎ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ከይድውን ኣብቲ ሃገር ግን ናይ ዲሞክራታይዜሽን ግን ዘተባብዕ ወይ ረብሖኦም ዝተጎድኦም ወይ ንምንታይ ፅቡቅ ዘይተዛረበለ ዝብል ሓደ ሓደ ቅሬታታት ክልዕሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንዓይ መስዋእቲ ክከፍል ድሉ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ዘሰኩነና ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ክልመድ እውን ዘለዎ ሓድሽ መድረክ ንከፍት ስለ ዘለናት ናይ ቀደም መሰራርሓታት ወይ ተጠርናፍልነት ዝብል ኣምር ከም ዘለዎ ክነቆፅለ ይንኽእልን ንጥርናፈሎ መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ኣለው። ኣብቶም መሰረታዊ ዘይኮኑ ነገራት ግን ውሽጢ ፓርቲ እውን ኮይንካ ካብ ፓርቲ ወፃእ እውን ነዘለዎ ሚድያ ኣውትሌት ተጠቂምካ ሓሳብ ከም ምክላት ክልመድን ክበረታታዕን ዘለዎ እዩ።
ኣብቲ ምትኽኻእ መሪሕነት እትውድብ መንሰይ ሰይፈን ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ዓዲምና ኣብ ዘዘራርብናሉ ግዜ ብዛዕባ ምትኽኻእ ገብረ መድህን ዝሃቦ ርእይቶ ኣሎ
ብሓፍሻብቱ ፖለቲካዊ መርያ ኣብተመራርሓ ቅንዕና ህዝባውነት ብቕዓት ስነ ምግባር ፅሬት ማሕበራዊ ተቐባልነት ዝበሃል ናይቲ መሪሕነት ዋና መትከላት እናተሸርሸር እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ገምጋሚ ዘለን ቁፅሪ ዘይነዓቕ ዜጋ ተስፋ እናቆረፀ ዝኽለሉ ኩነታት ትሪኢኻ
ምስታ ገብረ መድህን ዝበላ እውነ ተኣኻሲርካ ኣብዚኣ ርእዩ ተሃበላ
ኣብቲ ውድብ ፀንሐ ናይ ምትኽኻእ መስርሕ ምዝሕ ሓላት ኣለው ኢሉ እየ ዝግምግም። ብፍላይ ኣብቲ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ምትኽኻኣት ነይሮም እዮም ብናተይ ግምገምቶም ዝተተክኡ ወይ ድማ ኣብቲ ምትኽኻእ መስርሕ ናብቲ ውድብ ዝኣት ኣመራርሓታት ካብ ታሕቲ ክጅምር ከለና ትኽክለኛ ዝኾኑ ሰባት ዘይምምዳብ ሕዝና ስቁኢልካ ብሪፖርት ዝወደሰ ብልዕሊኡ ዘሎ ዘመስገነ ተሓኻኸኸ ተሪብ ኣብ መትከሉ ዝኣምን ኣመራርሓ ወይ ኣባል እንዳርኣኻ ኣብ ምብካዕነ ምስልጣንን ፀገማት ነይሮም ኢለ እየ ዝኣምን። ንቐፃሊ እውን ናብቲ ውሽጢ ውድብ ቃልሲ ክውልዑ ዝኽእሉ ናይ ፖሊሲ ምምሕዳሻት እንተሃልዮም እውን ክመሓይሹ ዝኽእሉ ክትንትኑ ዝኽእሉ ዓለምለኻዊ ኩነታት ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ግምት እንዳእተዩ ናይቲ ውድብ ፖለቲካዊ ምህዋር ክዝውሩ ዝኽእሉ ኣመራርሓታት ኣብ ምፍጣር ጉድለታት ኣለው ኢለ ዝኣምን። ብኣንጻሩ ከዓ ዝተዳለወ ኣመራርሓ ይነበረን ሕዚ ብሓደ ግዜ ማእኸላዊ ኮሚቴ ክተፍርሶ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ውድብ ህልውና እውን ናብ ሓደጋ ክእል ስለ ዝኽእል።
ኣቶ መሓሪ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ካሊእ ነጥቢ እውን ንስኻ እውን ብውስን መልክዑ ዝተቐበልካዮ ኣብ ሕወሓት ቅመኝነትን ዘይምክኣልን ስለ ዘሎ እምበር ነቲ ውድብ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሑ ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበሩ ሕዚ እውን ዘለዉ ፀግዒ ሒዞም ዝተቐመጡ ኣለዉ። እቶም ኣብ ካሊእ ውድብ ዘይኣተዉ ከምኒ ኣቶ ተወለወለ ማርያም፣ ዶክተር ኣለም ሰገድ ገብሪ ኣምላክ፣ ካብ መራሕቲ ሰራዊት እውን ከምኒ ጀነራል ፃድቃን ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ብእንካሃባ ተመሊሶም ሓጋዚ ናይቲ ኣመራርሓ ዝኾኑሉ ተዝፍጠር ዝሐሸ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብ ዘለካ ርእቶ
እቶም ፀርሖም ዝነበርካ ሰባት ዕድሚኦም እውን ከይዱሎ ኦልሞስት ብቐጥታ ናብ ኣመራርሓ ክመፁ ዘይክኽእሉ ይኾኑ እዮም ብቲ መስርሕ ማለት እዩ። ዕድመ እውን ሓደ ባይተራ ስለ ዝኾነ እሳቶም ናብ መሪሕነት ይምፅኡ ዝብል ብሓደ ገፅ ኣብ ታሪክ ጥራሕ ወይ ድማ ኣብ ውስናት ኣመራርሓታት ጥራሕ ተሸኺልካ እነ ኣብኣቶም ጌርካ ክፍታይ ምግባር ውሽጢ ውድብ ዘሎ ናይቲ መንእሰይ ናይ ምቅላስ ስፕሪት ነቲ መንእሰይ ናይ ምብርትታ ኣብቲ መንእሰይ እምነት ናይ ምፍጣር ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ዝኸውን እውን ይመስለኒ ትዝለካ ዕድመ ጉዳይ እውን ኣሎ። እንታይ መበልኩ ኣነ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተማሃራይ እንታይ መበልኩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝሓለፉ ናይ መሪሕነት ሂወቶም ይኹን ሕዚ ድማ ኣብቲ ዝተሳተፉሉ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናይ ምምኻር ስራሕቲ ናይ ደገ ይኹን ኣብ ናይ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝገብሩም ዘለዎ ምምኻራት ንትውድብ ክጥቀመሎም ምኽኣለ ኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መለስ ኣካዳሚ ዝብል ተኸፊትሉ ናይ ስልጠና ማእኸል ዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ መሰረታዊ መትከል ናይቲ ፓርቲ ዘይረሓቑ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ መፅናዕቲ ተዛኣቱ ደስ ንበለን እዩ። ውሽጢ ፓርቲ ተቃራሪዮም መንእሰይ ኣብ መብቃዕ ኣንፈታት ኣብ ምንፃር ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ንተቐበልኩ።
ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዝበሃሉ እዚ ናይ ህዝቢ ምንፅርፀር ኣብ ሰናይ ምሕደራ ክራይ ኣካብነት ወይ ግዕዚና ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዘሎ ጉለት ኣብቲ ፅሑፋትካ እውን ገሊፅካዮም ኣለካ ትግራይ ቅድሚ ኩሉ ትስራዕ ዝነበረት ኣብዚ ሕዚ እዋን ደረጃ ከም ዝሰኣነት ዝስተማይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበረ ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ስደት እውን ብዙሕ ትግራዋይ መንእሰይ ይስደድ ከም ዘሎ ካብ ሓደ ወረዳ ክሳዕ 7-8,000 መንእሰይ ከም ዝተሰደደ እዩ ዝግለፅ ኣሎ ሞ እሞ እዚ ንምፍታሕ ካብዚ ንድሓር ናበይ ብደረጃ ይወደግ እውን ሰናይ ምሕደራ ናይ ምርግጋፅ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕወሓት እዞም ሽግራት ናይ ምፍታሕ ብቕዓት ዘለዎ
ሰናይ ምሕዳር ክጅምር ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ክንመፅእ ከለና ዓንቶ ይብሎ ነይረ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ንዓና ሕወሓት ብናተይ ገምጋም ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዕውት ክበሃል ዝኽእል ወይ ድማ ናይ ዕውት ውድ ምልክት ኢለ እዩ ዝወስዶ። ግን ንዚ ክገብር ዝኽኣሎ ናይ ህዝቢ ደገፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ከሰልፍ ስለዝኽኣለ ተዓዊት ኢለ ናተይ መደምድምታ ዝወስድ። ስለዚ ብዞም ፀገማት እዚኣቶም ህዝቢ እንዳዝፈጠረ ህዝቢ ብስነት ሰናይ ምሕዳር ደም እንዳነበቐ ክንቅፅል ስለዘይንኽእል ወይ ድማ ዘነበረና ጥንካረና ሕልና ክንከይድ ስለዘይንኽእል ናይ ህልውና ጉዳይ ነቲ ፓርቲ እውን ፐርሰንት ናይ ህልውና ጉዳይ ካብኡ ድማ ኣብቲ ፓርቲ ዝፍጠሩ ፀገማት ናብ ሃገር እውን ክልሕሱ ዝኽእሉ ናይቲ ሃገር እውን ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ክፍትሕ ክኽእሉ ኣለዎም። መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድልታት ዝበሃሉ ውዑይ ብዝኾነ ከይደ ጉባኤ ተላዒሎም ኣለዎ። ኣብ ሽዱሽተ መዓልቲ ጉባኤ ምልዓሎም ግን እኽእሉ ኣይከንን። ሕዚ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ናብ ታሕቲ ህዝቢ እውን ስኢዙ ዘሎ ህዝቢ ክሳዕ ታሕቲ ወሪዱ ኣመራርሓ እንዳመፀ ከገማግመልና ክኽእል ኣለዎ። እዞም ሰናይ ምሕዳር ዘበላሽ እዩ ዘሎ ናይ ክራይ ኣካብነት ረብሕኦም ከረጋግፁ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ዘስፍኑ ዘለዉ ናይ ሰናይ ምሕዳር ስእነት ክህሉ ዝገብሩ ዘሎ ኣመራርሓታት እውን ስጉምቲ ይወሰደሎም ዝብል ኣሎ። ስለዚ በቢደረጅኡ ስተን ጉባኤ ስለዓላ መሰረታውያን ዝኾነታት እንታሕቲ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ ኢልካ ናይ ሓደ ጊዜ ኮይልካ ወሪድካ ኣብዝለዉ እሞ ከምዚ ዝገብሩ በዚኣቶም ዳርዎም ገለመልታት ኢልካ ዘይኮነ ብተኸታታሊ ሓደሽቲ መስራሓት እውን እንዳተቀረተካ እንታሕቲ ክትወርድ ክትክእል ኣለካ፣ ህዝቢ ክትረኽቦ ክትክእል ኣለካ፣ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዕካ ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ። ዝተኻኽል እንተኮይኑ ብመጠንቀቕ ተስተኻኺልካ ክትሓፊካ ዝባረር እንተኮይኑ እውን ክተባረር ክትክእል ኣለካ። ኣብ ናይ ትምህርቲ ፅሬት ክንመፅእ ከለና ከምቲ ዓንተ ወይ ምፅ ንበርካ ናይ ስደት ኩነታት ዝፀልዎም ከባብታት ኣለዉ። ብፍላይ ምብራቅ ትግራይ ክትከይድ ከለካ ናይ መምህራን ብስራሕ ዘይምዕጋብ ወይ ድማ ጥቅማ ጥቕመልዕልካ ሕቶ ስለዘይተመለሰልካ ይኮነ ኢልካ ኣብቲ ስራሕካ ተገዳስነት ዘይምፍጣርን ፅሬት ምርት ቢሉ ክወደቅ ምዝምህላይ ግን ስለዚኣቶም ሕቱታት ናይቲ መምህር ናይቲ ሃገር ምጣኔ ሃፍቲ ብመሰረት ብዝገበረ መልክዑ ጥቕማጥቕሚ ዝረክበሉ ወይ ሕቱታት ዝምለሰሉ ክተካየድ ክትክእል ኣለካ። ብዓብዩ ትክራይ ኣካብነት እንታይ እዩ ብናተይ ገምጋምኩምሞ ከለኹ ቀደም ንሕና ተምሃሮ ከለና ተማሂርና ክሓልፈልና የልና ኢና ንፅዕር ተምሃር ሎሚ ድማ ከምኡ ኣይኮነን ይርእዎ ኣለዉ። ትክራይ ዝኣከበ ድዩ ገለ ዝገበረ ድዩ ካብ ትምህርቲ ወፃእ ዘሎ ሰብ ተጠቃማይ ዝኾኑ ዝኾነታት ኣሎ። ስለዚ ትክራይ ኣካብነት ፅሬት ትምህርቲ እውን ይጎደ እዩ ዝብል ግምጋም ሉ ሃዋህው ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ዘለዉ ቶም ተምሃሮ ተማሂሮም ንሃገሮም ዝረብሕሉ ወይ ድማ ካብ ትምህርቶም ጥቕሚ ዝረኽብሉ መንገዲ ከም ዘሎ ተስፋ ዝህቡ ምንቅስቃሳት ተገይሩ ክምለስ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ናይ ኤክስፐርት ኣብ ዝግባእ ሰብ ኣብ ዝግባእ ቦታ ዘይምቕማጥ እውን ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ካብ ክልል ጀሚርካ ክሳዕ ናይ ወረዳ ነቲ ዘዋ ወረዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳ ካትከየድ ከለካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ዘለዉ ሰባት ኤክስፐርት ዘይኮኑ ፕሮፌሽናል ዘይኮኑ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሂስትሪ ወይ ሲቪክስ ተማሂሩ ኦዲት ቢሮ ዝሰርሕ ንድሕር ኮይኑ ኬሚስትሪ ተማሂሩ ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕቲ ዝሰርሕ ንድሕር እዚኦም ኣለዉ። ኣብ ዝግባእ ሰብ
እቲ ሞያን ስራሕና ይራኸብን ዘሎ ማለት እዩ።
እቲ ሞያን ስራሕና ይራኸብ ዕድል ተጠቂሙ ኣንዳ ሕወሓት ሲ ኣቲኻ ኣባል ኮይንካ ዝኾነ ቦታ እንተረኺብካ ትበልዕ ክትጥቀም ትኽእል ኢካ ኢሉ ወረዳ ካቢኔ ኮይኑ ወይ ናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈታት ዝመርሕ ኮይኑ እውን ተገዳስነት ዘይብሉ ናይ ባዕሉ ረብሓ ዘሳልጥ ኣመራርሓ እውን ክህል ይኽእል እዚ እውን ክፍተሽ ክኽእል ኣሎ።
ኣቶ ምሓሪ ግዜና እውን እናወዳእና ኢና። ሰባት እንታይ ይብሉ መስለካ እቲ ፀገም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ እዩ በቢዝኽድካዮ ቤት ፅሕፈት ግዕዜና ኣሎ እዮም ዝብሉ ካብ ዓቕሚ ትውድብ ንላዕሊ ዶ ኮይኑ ይኸውን እቲ ናይ ግዕዜና ፀገም
ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ እስቲ ለይ ኣምንን ቃልሲ ስለ ዘየለ እዩ ናተይ ምክንያቱ እንታይ መስልካ ህዝቢ ቃለስ ክተቃልሶ እንተኽኢልካ ናብ ህዝቢ ወሪድካ በደል ህዝቢ ሰሚዕካ ካብቶም ዝኸፍኡ ናይ ስክራይ ኣካብነትን ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ዝፈጥሩ ዘሎ ኣካላት ስጉምቲ እንደወሲድካ ክልወጥ ይኽእል እዩ። ከምቲ ዘለካ ስባዕሉ ኮ የርካ እዩ እቲ ፓርቲ ክንብምንታይ ዝኣክል ግዙፍ ፓርቲ ምዃኑ ኮትርዮ 4,000 ዝኣኽሉ ኣሰራሕተኛታት ብክራይ ኣካብነት ብግዕዚ ናሓቲቱ ናብ ሕጊ ይኹን ወይ ድማ ካብቲ ስራሕ ክእል ዝገብር እንተኮይኑ ሕዚ እውን ምስትምካር ኣሎ ህዝባዊ ደገፍ እውን ድል እቲ ህዝቢ ድማ ይሓትት ኣሎ ዘን ነገራት ዚኣተን ዝፈትሓይዙ ዘሎ ሕዚ እውን ተወሪድካ ህዝቢ ሒዝካ ናይ ሓፋሽ ቃል ዝወልዕ ግን ድማ ከዓ ኣብ ላዕሊ ኣብነታውያን ዝኾኑ ከምቶም ሕ ተጀሚሮም ዘሎ ከምዘይምቅላ ስለምታት ኣብ ላዕሊ ኮዩ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ዘላ ፀገም እንዳፈታሕካ በቢደረጃ እንዳውረድካ ካብ ላዕሊ እንዳፈታሕካ ዮ እንተወሪድካ ተብታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ስጉምቲ እንዳወሰድካ ዝሕርክካ እቲ ህዝቢ ትሕዘ ኣለካ ማለት ቲፒኤልኤፍ ናይ ኣባላት ፀገም የብሉን ልዕሊ 6,700 ወይ ልዕሊ ይኸዱ ዝኽብሉ ኣባላት ኣለዎ። ስለዚ እዞም ፀገማት እዚኣቶም ክእሎ ይኽእሉ ኣለዎም ናተይ ገምጋም እንታይ እየ ዝብል ኣብ ወረዳ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ዞባ ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ጣብያታት ዘለዉ ብግዕዚናን ብሕመቕን እንዳተሓመዩ ህዝቢ እዳ ፀርፀረ ክወርዱ ዘይከኣሉ ንዕኦም ዝተሸከመ ሓይሉ ኣሎ ንዕኡ ካ ትወቕዖ ህዝቢ እኳ ዓይኑ ኣለዎ ህዝቢ ይርእዩ መን ሕማቅ መን ፅቡቅ ይፈል እዚኣተን ኣነፅሒርካ ክትከደም ትኽእል ኢካ። ስለዚ ናይ ምፍታሕ ሙሉእ ዓቕሙለ ግን ናይ ቃልሲ ተገዳስነት ቆራፅነት ክህል ይኽእል ኣሎ ኣብ ላዕሊ ፍላይ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ማለት እዩ።
መንእሰይ መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂያዊ መፅናዕትን ንዝሃብካኒ ሰፊሕ ቃለ መልልስ ተመስግነካ ደሊ ይቐኒየለይ
ኣነውን መስግን ገብረ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝተርፈና ርእቶታትኩም
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመብሪሒልኩም እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ፕሮግራም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ግን የማነ ካብ ኣትላንታ ኢሉ ዝደወለ ብዛዕባ ዓሰብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መሪሕኹም ውሰድዎ ዶ ገለ ዝበሃል የዋህ ኣዘራርባ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለና ኣብዚ ዓለም እዚ ነናትካ ይብሉልና ንሕና ብሽዋ ከድና ደይ መሬትና ይንሓትት ኒና ንሶም ከዓ መሬትና መፂኦም ኣይሕተቱና ይቀኒ የለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ትግርኛ ምስል ኣሎ ሳ ይበሃል ኤራዘሽን ሃሳብ ተቋርጥሞሉ ዝበሃል ኣሎ ሃይለማርያም ፍክር ጀሚሩ ኣሎ ዝገብር ስነዲ ናይ ነገር ይብል ናይ ፈኪርካ ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስተሓጥካ እዩ ፍቶፅላ ሃገሩን ዓዱን ኣቦታት ዝወደቕሉ ዴታት ዝወደቓሉ ሕዋሱ ዝወደቕሉ መሬት ማንም ሰብ ክደፍሮ ከም ዘይክእል ክፈልጥ ክትክእል ኣለካ ባይ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ማዕኸናት ሕማቕን ፅቡቕን ይዛረበ ኣለዉ እቲ ይኮነ እዚ ግን ኣብዚ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ወሃብቲ ዘየድሊ ነገራት ናይ ተሕዲድ ዘረባታት ይዝረበ ኣሎ ኣየድልየና ናብ 21 ክፍለ ዘበን ንዕና ዘድልየና ሰላም ንሕና ዘድልየና ብልፅግና እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለ ተሮሪስትን ለያቡን ኣይትለኣኸልና እዩ ዝበሎኒ ሻዕብያ ማለት እዩ ሌባን ተቐባል ሌባን ሓደ ስለ ዝኾኑ እንድሕር ደኣ ሌባን ኣሸበርትን ልኢካልና ከዓ ንስኻ እውን ምስኦም ናብ ፍርዲ ክነቕርበካ ኢና እዩ ዝበለ እምበር ኬና ናብ ኤርትራ ክንወርር ኢና ኣይተባሃልን ስለዚ ገለገለ ሰባት ከዓ ተሃዲድ ይገብረሉ ኣየድልን ንሱ ንኩልዩ ህዝብታት ሰላም እዩ ዘድልየና ስርፊ ዘረባ ብደፍዎ ንሰላም ከመይ ንሰርሕ
ዝርፊ ዝረብን ክበሃልን ከም ዝቐነየ ሰሜናዮን ርኢናዮን ኣቶ ሞላ ኮነ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንክህደት ከም ጅግንነት ቆፂሮም ብዙሕ ክብሉ ከም ዝቐነዩ ንሪዮን ሰምዖን ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ሰብራ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ድማ ፈላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይሕዋቱ ይትረፍ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ፅልኢትን ቅርሕንትን ከም ዘይነበሮን ከም ዘይብሉን ብርቂ ታሪክ ምትሕጋዝ ምትሕብባርን ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ህያው ምስክር እዩ ናይ ይሕዋት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ሕጂ እውን ሓደኦም ንፅባሕ እውን ሓደኦም ንድሕር ፅባሕ እውን ሓደኦም ኣይፈላለዩን እዮም እዚ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ሓሸው እየ ድማ ኣብዚ ከበቂዕ ኣሎ በዚ ዘለናዮ ዘመን ብረታዊ ቃልሲ ኣካይድካ ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ይቐኒለይ ወዲ ሕጊ እየ ካብዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ሃይ ቢኤኤ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃወምቲ ከዳ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ኮይኖም ዘቃልስዎም ከዳ ናይ መን ፀላእቲ እዮም ዳኣሳቶም ኩሉ ግዜ ክትጀሃሩን ኩሉ ግዜ ክትፍክሩን ኩሉ ግዜ ጃህራ ሓይሊ ኣለኩም ሓይሊ ኣለና ስለዚ ነቲ ህዝብኹምን ነቲ ቆልዓን መንእሰይን ህፃናትን ንዑ ሕሰቡ ከይደቀስኩም ተሓድሩ ብዛዕባ ኤርትራ ንሕና ከዳ እሞ ደኣ እንታይ ንብል ደኣ
ሃይ ቢኤ ከመይ ኣለኹም መንግስቲ ኤርትራ ከይዱን እግሮን እንተኣኪቡ ፅቡቅ እዩ ሰላም ክህሉ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዕዞ ሎማዓጦም ንሃለዉ ከለዉ ሰላም ንድሕር ዘሪግሎ ስቕ ኢሎም ክርኢ ፍትሓዊ ዶኸውን
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን ክቡራት ሰማዕቲ ሓደ መተሓሳሰብ ኣለና ርእቶታትኩም ኣዝዩ ብዙሕ ምስ ምዃኑ ኣብታ ዘላትና ሓፃር ግዜ ምቕራቡ ተፀጊምና ከም ዘለና ባዕልኹም ትርድእዎ እዩ ብዝኾነ ካብ ሎምኒ ዳሓር ገለ ቁሩብ ፍታሕ ፈጢርና ኣለና ንሱ ከዓ ዳርጋ ኩሉ እቲ ብረድዮና ክሓልፍ ብቑዕ እዩ ኢልና ዝፈለናዮ ርእቶታት ኣብቲ ዌብሳይትና ማለት መርበብ ሓበሬታና ካብ ሎሚ ጀሚርና ክንልጥፎ ኢና ኣብኡ ኣትኹም ሰሚዕኩም ክትላጥ ክትላዘብሉን ክትማየጥሉን ንዕድመኩም እቲ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ንፍንዎ ሓፂር ርእቶ ግን ከም ዝነበሮ ክቕፅል እዩ ብዝተረፈ ርእቶታትኩም ሓፂርን ኣብ ጉዳይ ወይ ትሕዝቶ ዘተኮረን ሰፊሕ ባይታ ዘለዎን ብትርፊ ዘረባ ዘይተበለዘን ክኸውን ከሎ ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎ ዝኽበሃል ከሎ ግን ንተሳትፎኹምን ርእቶኹምን ኣዝና ነመስግን ክቡራት ሰማዕቲ እንደገና ንምዝኽኻር ኣድራሻና ቴሌፎንና 222-25-99 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ክትልእኹልና ንእትደልዩ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ንኹሉ ክነቕርቦ ኢና እንደገና ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም እቲ ዝሰፍሐ ክፋል ርእቶታትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ሎም ዓርቢ እዩ ሶኒ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.